votar, antes estamos no final, vimos tocar outro instrumento, esta vez do Baixo Miño, a comarca do Baixo Miño, outro instrumento medieval completamente, chaman de ali a rosca, facían aos nenos, pero tamén os maiores a tocar, e iban cantar con elas as cantarelas do Nadal, leva un corno na punta, esta fecha de Sabugueiro, a rosca, a ver, vamos tocar unha peciña con ela. Thank you.